Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda To'rtko'l istirohat bog'ida 4 yashar qizaloq attraksion poyezdining tagida qolib nobud bo'ldi. Mirziyoyev Toshkent bozorlarida soliq yig'imi amaldorlar cho'ntagiga tushyapti deb tanqid qildi. Bosh prokuratura Rashidjon Qodirov ish doirasida 24 shaxs ayblanayotganini bildirdi. Shahrisabz hokimi davlat buyurtmasi bilan qalampir ekkan dehqonlardan xorijlik xaridor topishni talab qilayotgandan shikoyat keldi. O'zbekiston oliy o'quv yurtidagi professor va o'qituvchilar talabasi o'zlashtirmasa ishdan bo'shatilishi mumkinligidan ogohlantirilmoqda. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 7-iyun kuni Shvetsiya poytaxti Stokgolm shahar sudi o'zbekistonlik muhojir Rahmat Oqilovni terrorchilik jinoyatini sodir etganlikda aybdor deb topdi va uni umrbod qamoqqa hukm qildi. Shvetsiyada o'rtacha umrbod qamoq jazosi 17 yilni tashkil etadi va bu jazoni o'tab bo'lganidan so'ng Oqilov qaytmaydigan bo'lib O'zbekistonga deportatsiya qilinadi. 2017-yilning 7-aprelida Oqilov Stokgolm markazidagi piyodalar yuruvchi ko'chada yuk mashinasini qasddan odamlar ustiga haydagan oqibatida 5 odam o'lgan, 10 nafari jarohatlangan edi. Stokgolm mahkamasi Oqilovni shuningdek yana 119 odamni qasddan o'ldirishga urinish, 24 nafar shaxs hayotiga tahdid qilganlikda ham aybdor deb topdi. Rahmat Oqilov tergov davomida o'g'irlangan yuk mashinasini atayin piyodalar ustiga haydagani va bu ishni Islom davlati guruhi amirining buyrug'i bilan amalga oshirganini e'tirof etgan. Samarqand viloyatida so'nggi 5 oy ichida diniy ekstremizm g'oyalari ta'siriga tushib qolgani uchun qidiruvga berilgan 15 nafar shaxs targ'ibot va tezkor qidiruv tadbirlari natijasida yashash manzillariga qaytarilgan, ulardan 13 nafari afv etilgan. Mahalliy nashrlarning xabar berishicha, ayni paytda diniy ekstremizmda gumonlanayotgan yana 226 nafar shaxs qidiruvga berilgan. Xabarda aytilishicha, viloyatda diniy ekstremizmda gumonlanib maxsus hisobda turgan 1623 nafar fuqaro qora ro'yxatdan chiqarilgan. Ayni paytda 2018-yil boshidan beri Samarqand viloyatida ekstremizm va terrorizm bilan bog'liq 11 jinoyat ishi doirasida 12 nafar shaxs javobgarlikka tortilgan. 7-iyun kuni Rossiya prezidenti Vladimir Putin navbatdagi jonli muloqot o'tkazdi va matbuot shuningdek oddiy rossiyaliklar savollariga jonli efirda javob berdi. Bu yilgi jonli muloqot Putinning 15-chi shunday muloqoti bo'ldi. Ularning 11-tasini Putin davlat rahbari sifatida o'tkazgan bo'lsa, 4-tasini mamlakat bosh vaziri sifatida o'tkazgan. Bugungi jonli muloqot davomida Kreml rahbari mamlakatdagi ichki vaziyat barobarida xalqaro munosabatlar ahvoliga oid savollarga ham javob qaytardi. Xususan Ukraina hukumatini joriy oy Rossiyada boshlanadigan futbol bo'yicha jahon chempionati paytida Rossiya parast separatchilar nazoratidagi sharqiy hududlarga hujum qilish oqibatidan ogohlantirdi.
Я надеюсь, что до таких провокаций дело не дойдёт. А если это случится, это будет иметь очень тяжёлые последствия.
Men bunday fitna bo'lmasligiga umid qilaman. Agar bo'lguday bo'lsa, bu Ukraina davlatchiligi uchun juda og'ir oqibatlarni keltirib chiqaradi, deya tahdid qildi Vladimir Putin 7-iyun kungi jonli muloqotida jumladan. Tojikiston va Qirg'iziston chegara xizmatlari rasmiylari ikki davlat chegarasida ro'y bergan so'nggi voqea, jumladan quroldan foydalanish va chegarachilarga jismoniy zarar yetkazish borasida tekshiruv olib borish to'g'risida kelishuvga erishdi. 4-iyun kuni Tojikiston va Qirg'iziston chegarasi yaqinidagi Botkent viloyati Laylak tumanidagi Maqsad qishlog'ida ikki davlat chegarachilari o'rtasida ziddiyatda osmonga o'q otgan tojik chegarachilari qirg'izistonlik chegarachilar tomonidan hibsga olingan edi. Qirg'iziston davlat chegara xizmati 7-iyun kuni tarqatgan bayonotda Tojikiston va Qirg'iziston chegara qo'shinlari rahbarlari mazkur hodisa sabablarini muhokama qilib, ikki davlat chegarasida tez-tez janjal va nizolar yuz berib turishidan tashvish bildirgan. Turkiyaning Qirg'izistondagi elchisi Jengiz Komil Firat Baliqchi shahrida Sebat maktabining ochilishiga norozilik bildirdi. Elchi 6-iyun kuni bu holat Turk prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'onning Qirg'izistonga rejalashtirayotgan safariga salbiy ta'sir qilishi mumkin, deya bayonot berdi. Turkiya hukumati 2016-yildan beri Qirg'izistondan Anqara 2016-yilning 15-yilda muvaffaqiyatsiz tugagan davlat to'ntarishini uyushtirganlikda ayblayotgan ekan, ulamo Fathulla Gulanga aloqador ekan aytib kelinadigan sabat maktablarini yopishni talab qilib kelmoqda.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Bosh prokuratura Rashidjon Qodirov ishi doirasida 24 shaxsga ayblov e'lon qilinganini bildirdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. 5-iyun kuni O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi binosida ommaviy axborot vositalari vakillari uchun matbuot brifingi o'tkazildi. Bu haqda xabar qilgan mahalliy nashrlarga ko'ra, brifing mamlakatda ijtimoiy adolat va qonun ustuvorligini ta'minlash borasida belgilangan chora-tadbirlar ijrosi mavzusida bo'lgan. Kunuz nashrining xabar qilishicha, savol-javob qismiga kelganda, O'zbekiston sobiq bosh prokurori Rashidjon Qodirov ishi bo'yicha borayotgan tergov jarayoniga oid ayrim tafsilotlar ochiqlangan. Rasmiy bayonotga ko'ra, Qodirov ishi doirasida jami 24 shaxsga ayblov e'lon qilingan, ulardan 21 nafari hibsda qolmoqda. Kun.uz nashri uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mansur O'rolovning quyidagi bayonotini iqtibos sifatida keltirdi. Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurashish boshqarmasi tomonidan sobiq bosh prokuror lavozimida ishlagan Rashidjon Qodirovga nisbatan tergov harakatlari olib borilmoqda. Tergov jarayonida sobiq bosh prokuror tomonidan pora evaziga lavozimga tayinlash, pora olish va boshqa jinoyat alomatlari aniqlangan. Hozirda 24 shaxsga nisbatan ayblov e'lon qilingan, shulardan 21 nafariga qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan, tergov harakatlari davom etmoqda. Deya iqtibos keltiradi Kun.uz nashri, Bosh prokuraturaning uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi kurash boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari Mansur O'rolov. Shu yilning 22-fevralda hibsga olingan sobiq bosh prokuror Qodirov, rasmiy xabarga ko'ra, O'zbekiston Jinoyat kodeksining tovlamachilik, hokimiyat yoki mansab vakolatini suiiste'mol qilish, pora olish moddalarida ko'zda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanmoqda. 66 yashar Rashidjon Qodirov 2000-yildan boshlab 15 yil davomida O'zbekiston bosh prokurori vazifasida ishlagan. Uning o'g'li Alisherbek Qodirov Ichki ishlar vazirligi tarafidan 2018-yilning 5-mart kuni xalqaro qidiruvga berilgan. 39 yashar Alisherbek Qodirov Jinoyat kodeksining 165-chi tovlamachilik va 168-chi firibgarlikka oid moddalari asosidagi jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinmoqda. Ota va o'g'ilga qarshi olib borilayotgan tergov amaliyoti davomida hozirga qadar ulardan jabr ko'rganlardan umumiy qiymati 500 million AQSh dollariga teng da'vo arizalari olingani aytildi. O'zbekiston Bosh prokuraturasida ishlaydigan va ismi aytilishni istamagan xodimga ko'ra, mazkur jinoyat ishi doirasida o'nlab sobiq va amaldagi mulozimlar so'roq qilinmoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 17-mart kuni Samarqandda qilgan ma'ruzasida sobiq bosh prokuror Rashidjon Qodirov o'z qo'losidagilardan har oyda katta miqdorda pora olib kelgani uchun qamaldi deb ta'kidlagan edi. Prezident Mirziyoyev pora miqdorini oyda 2000 dollardan, prokuror bo'lish uchun esa 35-40 ming dollardan deb aytgan edi. 19 may kuni Andijon viloyatining Ulug'nor tumanidagi viloyat faollari bilan uchrashuvda esa Mirziyoyev sobiq prokurorni 2-3 oy ichida televideniyega chiqartirib, xalq oldida hisob berdirishini aytgan edi.
O'zbekiston sport.
Toshkentdagi Bunyodkor stadionini O'zbekistonning Uembliysiga aylantirishmoqchi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Toshkentdagi Bunyodkor stadionining nomi milliy deb o'zgartiriladi hamda O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi ixtiyoriga o'tkaziladi. Futbol assotsiatsiyasining xabar berishicha, ayni paytda Bunyodkor stadionini tashkilot balansiga o'tkazish bo'yicha huquqiy masalalar hal etilmoqda. Kelajakda nomi milliy deb o'zgartiriladigan mazkur stadion O'zbekiston futbol assotsiatsiyasining asosiy bazasiga aylanadi. Bu yerda futbol bo'yicha milliy terma jamoalarning o'quv mashg'ulot jarayonlari, asosiy sport musobaqalari va boshqa tadbirlar o'tkaziladi. Bu stadionni Angliya milliy terma jamoasi mezbon sifatida marchlarini o'tkazuvchi Uembli stadionining O'zbekistondagi muqobiliga aylantirish rejalashtirilmoqda. Xabarda aytilishicha, stadion bazasida o'z o'yinlari va mashg'ulotlarini o'tkazib kelgan Bunyodkor futbol jamoasi 2019-yil oxirigacha bu yerdan foydalanishi mumkin. Undan keyin esa JAR stadionini ijaraga olish rejalashtirilmoqda. Jar stadionida hozirda Paxtakor jamoasi ham ijarada turadi. Biroq Bunyodkor futbol jamoasining jamoatchilik bilan aloqalar menejeri Ulug'bek Mirzayev Ozodlik radiosiga hozircha bu masala oxirigacha hal etilmaganini aytdi.
Yo'q, u hali juda ham hozir bilasizmi, juda ham noma'lumlik hozirda jarda oladimi, bu yerda ham hozir hech qanaqa muammo yo'q-ku shu yerda o'yinlarni davom ettirishiga. Faqat stadionda egalik huquqi boshqa tashkilotga o'tgani bilan stadion bab tura oladi-ku. Terma jamoa vaqti bilan o'ynasa doimiy o'ynaydigan Bunyodkor bo'lib qolishi hozir aniq bir nima yo'q aka.
2-mart kuni Ozodlik radiosi Bunyodkor klubi futbolchilari va rasmiylariga tayangan holda futbol jamoasi moliyaviy qiyinchiliklarga duchor bo'lgani to'g'risida xabar qilgan edi. Bunyodkor stadionining xo'jayini almashtirilayotganiga mana shu moliyaviy qiyinchiliklar sabab bo'lmayaptimi degan savolimizga Ulug'bek Mirzayev
16-mart kuni prezident qarori chiqqanu xabaringiz bo'lsa, futbolni yanada rivojlantirish bo'yicha o'sha qaror bo'yicha, o'shini ijrosi bo'yicha o'sha Bunyodkor futbol klubidan O'zbekiston futbol assotsiatsiyasiga o'tkazilsin balansiga deyilgan, shu bo'yicha bo'lyapti.
Deb javob berdi. Ulug'bek Mirzayev ayni paytda Bunyodkor klubida hech qanday moliyaviy muammolar mavjud emasligini alohida ta'kidladi.
Yo'q, hamma yo'q, hozir yaxshi, unaqa muammo ham yo'q edi moliyaviy. Eng ko'p odamni yig'ayotgan komanda Bunyodkor bo'lsa bu yil O'zbekiston chempionatida.
Prezident Mirziyoyevning futbolni 2018 yildan 2022 yilgacha rivojlantirish bo'yicha dasturida 2022 yilga kelib milliy terma jamoaning jahon chempionatlarida ishtirok etishiga erishish ham nazarda tutilgan. 34 ming tomoshabinga mo'ljallangan Bunyodkor stadioni 2012 yilning sentyabrida ishga tushirilgan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistonda korrupsiyaga qarshi kurash doirasida sobiq bosh vazir, sobiq mer, deputat va 99 boshxonachi qamoqqa olindi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Bishkekda 5-iyun kuni sobiq bosh vazir Sapar Isaqov sud hukmi bilan ehtiyot chorasi sifatida hibsga olinganidan 2 soat o'tgach, poytaxt Bishkekning sobiq meri va Qirg'iziston bojxona xizmatining sobiq boshlig'i Qubanishbek Qulmatov ham qamoqqa olindi. 6-iyun kuni parlamentdagi hukmron sotsial-demokratlar fraksiyasi deputati Usmonbek Artiqbayev ham Milliy xavfsizlik qo'mitasi tomonidan hibs qilingani ma'lum bo'ldi. Ularning barchasi Bishkekdagi issiqlik stansiyasini modernizatsiya qilish bilan bog'liq jarayonda katta miqdordagi korrupsiyada ayblanmoqda. Hibs qilinganlarning barchasi sobiq prezident Almazbek Atambayevning yaqin va ishonchli odamlari hisoblanadi. Shuning uchun ayrim siyosatchilar bu holatni Atambayevning siyosiy maydondagi ta'sirini bartaraf etishga qaratilgan harakat sifatida izohlamoqda. Lekin siyosatshunos professor Almazbek Ahmataliyev amaldorlarning qo'lga olinishini prezident Jeenbekov e'lon qilgan korrupsiyaga qarshi urushning boshlanishi sifatida qabul qilish lozim degan fikrda.
Eshitdingmi ta'siri bo'lmaydimi? Qandaylar? Biz bari Saparni o'zi siylas cho'ng siyosatchi qilib olyotibdi.
Bu qamoqxonalarning siyosiy ijtimoiy vaziyatga hech qanday ta'siri bo'lmaydi. Sobiq prezident bilan amaldagi prezidentning o'rtasidagi munosabatlar allaqachon buzilgan. Jeenbekov prezident sifatida o'z siyosatini olib bormoqda. Bu hibslarni korrupsiyaga qarshi urush doirasidagi harakatlar sifatida qabul qilish kerak dedi Almazbek Ahmataliyev. Biroq siyosatshunos Emil Jurayev sobiqlarga ochilgan jinoyat ishlarining shubhali jihatlari borligiga e'tibor qaratadi.
Sapar Isaqov ko'nirilib jatgan test modernizatsiyalov bo'yicha proyektining ma'lumot jag'idan o'tishibsaq bo'lib jatadi.
Sapar Isaqovga bog'liq jinoyat ishida ayrim ma'lumotlarning aniqligiga shubha bor. Masalan, katta miqdordagi korrupsiya haqida so'z boryapti. Ammo hibsga olinganlar bu korrupsiyaga aynan qaysi jihatdan aralashgani, qanday bosqichda qanday ishlarni qilgani to'g'risida isbot dalillar aytilmadi, dedi Emil Jurayev. Prezident So'ronboy Jeenbekov bir necha oy avval korrupsiyaga qarshi shafqatsiz urush boshlanishini e'lon qilgandi. So'nggi rasmiy ma'lumotlarga qaraganda, korrupsiyaga qarshi urush bojxona va huquq tartibot tuzilmalaridan boshlangan. 5-iyun kuni bojxonadagi korrupsiya yuzasidan 2018 yil davomida 99 nafar bojxonachi, jumladan markaziy bojxonaning sobiq rahbari Nurbek Aybashov va davlat boj xizmatidagi boshqarmalardan birining sobiq rahbari Zamirbek Niyazaliyev qamoqqa olingani xabar qilingan edi.
To'rtko'l istirohat bog'ida 4 yashar qizaloq attraksion poyezdining tagida qolib nobud bo'ldi. Mirziyoyev Toshkent bozorlarida soliq yig'imi amaldorlar cho'ntagiga tushyapti deb tanqid qildi. Shahrisabz hokimi davlat buyurtmasi bilan qalampir etgan dehqonlardan xorijlik xaridor topishni talab qilayotgandan shikoyat keldi. Qirg'iziston sobiq bosh vaziri ortidan sobiq mer, deputat va 99 bojxonachi qamoqqa olindi. Ozod Yevropa Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmati saytini bloklash haqidagi qarorni Oliy sud bekor qilmaganini qoraladi. O'zbekiston fermerlik. Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev g'alla o'rimidan 10 kun oldin safarbarlik e'lon qilib, barcha mas'ullarni dala boshiga haydadi. Tafsilotlar bilan Mehribon. 3 iyun kuni Samarqand viloyati hokimi Turobjon Jo'rayev raisligida o'tkazilgan selektor yig'ilishida hokimlik va mutasaddi tashkilotlar vakillariga dala shipollariga borib joylashish topshirildi. Bu vaqtda ushbu yig'ilishda ishtirok etgan fermer shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan ozodlikka ma'lum qildi. G'alla bo'yicha tungi soat 1 gacha selektor majlisi o'tkazildi. Hokim barcha mas'ullarning ertadan g'alla dalalariga ko'ch-ko'ronni ko'tarib borish shartligini aytdi. Hamming dala shiponida yashaysan, mehmonxona yoki birorta uyda yashaganingni ko'rmay deya dag'dag'a qildi. Topshiriqlarimni bajarmasang, joningni sug'urib olaman. Hech qaysingni ayamayman deb ochiqchasiga popsa qildi hokim, dedi yig'ilishda qatnashgan fermer. O'tgan yilgidan farqli bu yil Samarqand viloyatidagi barcha tashkilot vakillari o'z xodimlari bilan birga g'alla ekilgan hududlarga mas'ul etib tayinlangan. Bu yilgi g'alla o'rimiga viloyatdagi barcha davlat tashkilotlari bilan birga nodavlat tashkilotlari ham jalb etilgan. Hatto O'zbekiston prezidenti 2017 yil 30 iyundagi yoshlar faollari bilan o'tkazgan majlisda ta'kidlagan bo'lsa-da, O'zbekiston yoshlar ittifoqi viloyat tuman bo'limlari va fermer xo'jaliklari va kombaynlarga biriktirildi, dedi samarqandlik fermer. Ozodlik 5 iyun kuni bog'langan Samarqand viloyat hokimligi mulozimi 4 iyundan viloyatda g'alla safarbarligi e'lon qilinganini tasdiqladi. Prezidentimiz 29 may kuni o'tgan yig'ilishda g'alla hosilini nesnobud qilmasdan qisqa muddatda yig'ishtirib olishni topshirdi. Shu bois barcha mutasaddi tashkilotlarga safarbarlik e'lon qilindi. Agar lozim bo'lsa, dala shiponida ham, dala boshida ham uxlaymiz, dedi mulozim. Ozodlik suhbatlashgan samarqandlik fermerlar bunday misli ko'rilmagan safarbarlikning bug'doy pishib yetilishidan 10-15 kun oldin boshlanganini aytadilar. Bu yil bahor salqin va quruq keldi. G'alladan kutilayotgan hosil avvalgi yilda emas. Undan keyin hozir Samarqandda havo harorati 22-26 daraja issiq xolos. G'alla hali sarg'aygani yo'q, yam-yashil. Taxminan 10-15 kundan keyin tayyor bo'ladi. Agar o'shanda ham havo isib ketsa, dedi Kattaqo'rg'onlik fermer. Ishtixonlik fermerga ko'ra, joriy yilda yog'ingarchilik kam bo'lgani bois suv tanqisligi kuzatilgan va bu bug'doy hosiliga salbiy ta'sir qilgan. 1-2 marta yog'di yomg'ir xolos. Suv umuman bo'lmadi. Hozir ham ariqlarimiz qurib yotibdi. Bug'doy hosili taxminimcha 35-40% kam bo'ladi. Dalani ko'rsangiz, bug'doy tizzadan ham kelmaydi, dedi ishtixonlik fermer. Viloyat hokimligi mulozimi ham joriy yilda yog'ingarchilikning nisbatan kam bo'lgani va oqibatda suv tanqisligi yuzaga kelganini e'tirof etdi. Shu sabab ozodlik suhbatlashgan mulozim viloyatda joriy yil takroriy ekinlar ekish maydonining 42 ming gektarga qisqartirilishini qo'shimcha qildi. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy fermerlarning aytishicha, Samarqand viloyat hokimi Jo'rayev 28 may kuni o'tgan yig'ilishda ham g'alla o'rimi mavzusiga to'xtalib, joriy yilda fermer g'alla rejasini bajarsa ham, unga bug'doy qoldirilmasligi haqida topshiriq bergan. O'zbekiston fermerlik. Joriy yilda tut bargi taqchilligi bois ayrim fermerlar pilla rejasini bajara olmadi. Farg'ona, Jizzax, Namangan viloyatlarida ishlayotgan fermerlarning ozodlikka aytishicha, tuman hokimlari rejani bajarmagan fermerlardan topshirilmagan pilla o'rniga pul talab qilmoqda. Aks holda yerini tortib olish bilan tahdid qilyapti. Tafsilotlar bilan Mehribon. Farg'ona viloyati Yozyovon tumanidagi fermer yigit 40 gram ipak qurti olgan va 120 kilo pilla topshirishi lozim edi. Biroq fermerning aytishicha, ipak qurtlari ochlikdan o'lib qolgani bois, atigi 15 kilo
pilla topshirgan xolos. Bu yil tutbargi bo'lmadi, qurtlarimiz ochlikdan o'lib qoldi. Tuman hokimi va pillaxona mudiri fermerlarga topshirilmagan pillaning kilosi uchun 20 ming so'mdan pul berishga majburlashdi. Hokim pul bermaganning yerini olaman deb do'q qildi. Qo'rqqanidan hamma fermer pul beryapti. Men o'zim 2 million 80 ming so'm pul berdim dedi farg'onalik fermer. Jizzax viloyatining Zafarobod tumanida yashovchi fermer yigitning ozodlikka aytishicha 25 gram ipak qurti olgan va 99 kilo pilla topshirishi lozim edi. Biroq fermer yigitga ko'ra tutbargi taqchilligi muammosi bois ipak qurtlari o'lib qolgan va belgilangan rejani bajara olmagan. Hokimlikdagi yig'ilishda pilla rejasini bajarmagan fermerlardan kilosiga 40 ming so'mdan pul talab qilishdi. Pul bermaganlarning yeri olib qo'yilishini aytishdi. Qo'rqqanimdan pul berishga majbur bo'ldim. 4 million so'm pul berdim dedi jizzaxlik yigit. Namangan viloyati Chortoq tumanida joriy yilda 135 tonna pilla yetishtirilishi lozim. Tuman rasmiylaridan olingan ma'lumotga ko'ra, hozircha faqat 67 tonna pilla topshirilgan. Chortoqlik fermerga ko'ra, tuman hokimi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga bosim qilyapti. Har kuni pilla planini bajarmagan fermerlarni yig'ilishga chaqirib, kechasi bilan tik turg'izib, so'kib planni bajarishga majburlayapti. Bajara olmayman degan fermerlarni kuch ishlatib uryapti. Bajarmasang yoz arizangni deb kurakda turmaydigan yomon gaplar bilan haqorat qilyapti, dedi Chortoqlik fermer. Ozodlik yuqoridagi tumanlar hokimliklar bilan bog'langanida fermerlardan pilla rejasini bajarish talab qilinayotganini tasdiqlashdi. Jumladan Chortoq tuman hokimligi rasmiysi pilla rejasini bajarmagan fermerlarga yerini tortib olish bilan tahdid qilinganini ham tasdiqladi. Yillar davomida tabiiy gaz taqchilligi bois mamlakatdagi tut daraxtlari o'tinga aylangani va bugungi kunda tutbargi yetishmovchiligi kuzatilayotgani ma'lum. Fermerlar qo'shni tumanlar, hatto qo'shni mamlakatlarga borib tutbargi sotib olishga majbur qolishdi. Jumladan Chortoq tuman hokimligi rasmiysidan olingan ma'lumotga ko'ra, Qirg'izistonning Jalolobod viloyati Olabuqa tumanidan tutbargi olib kelingan. Ozodlik suhbatlashgan fermerlarga ko'ra, joriy yilda ipak qurti avvalgi yillarga nisbatan ko'proq berilgani bois, ular tutbargi yetishmovchiligiga duch kelishgan. Shuningdek, Jizzaxning Zafarobod tumanidagi fermerlar tutbargi zararlangani bois muammoga yuz tutishganini aytishdi. G'o'za va g'allaga tushadigan hasharotlarga qarshi qandaydir dori sepishgan. Shundan tutbarglari zararlangan. Biz bilmasdan zararlangan barkni qurtlarga berganmiz. Hammasi o'lib qoldi. Bitta men emas, juda ko'p fermerning ipak qurti o'lib qoldi, dedi jizzaxlik fermer. Ozodlik tutbargi izlagan fermerlar duch kelgan muammolar haqida avval ham yoritgan. Sirdaryo viloyatining Guliston tumanida yashovchi ipak qurti boqayotgan 4 fermer tutbargi yetishmovchiligi bois bark izlab Mirzobod tumaniga borganda militsiya xodimlari tomonidan kaltaklangandi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiyaning Kaliningrad viloyatida 2018-yilning 1-avgustigacha ishga ruxsat beruvchi patentlar berilishi to'xtatildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Bu xabarni tarqatgan Kaliningrad viloyati hukumatiga ko'ra, mehnat faoliyatiga ruxsat beruvchi hujjat Kaliningrad viloyati hududida 1-avgustgacha berilmaydi. Sabablari aniq ko'rsatilmagan bu qaror xorij grajdanlarining Rossiya Federatsiyasi hududidagi huquqiy holat to'g'risida deb nomlangan 115-chi federal qonun asosida 4-iyun dushanbadan boshlab kuchga kirishi aytilgan. 10 kun oldin, 2018-yilning 25-mayda qabul qilingan bu qaror oradan 6 kun o'tib, ya'ni 31 may kuni Kaliningrad viloyat hukumati rasmiy saytida chop etildi. Kaliningrad viloyat ichki ishlar boshqarmasining mehnat migratsiyasi masalalari bo'yicha bo'limi rahbariyati ozodlik so'roviga shunday qaror borligini tasdiqlab, uning qabul qilinishi Kaliningrad viloyat hukumati tashabbusi ekanini bildirdi.
Вы знаете, вообще с ходатайством в МВД обращалось правительство Калининградской области.
Bilasiz, ichki ishlarga ushbu rasmiy iltimosnoma bilan Kaliningrad viloyat hukumati chiqqandi. Bilmadim, bu qaror futbol bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Biz viza talab qilinadigan mamlakatlardan kelayotgan xorij grajdanlari va malakali mutaxassislar uchun ishga ruxsatnomalarni berishni davom ettiryapmiz. Cheklov faqat viza talab qilinmaydigan mamlakatlar, jumladan O'zbekistondan kelayotgan ishchilarga taalluqli, dedi Kaliningrad politsiyasi migratsiya bo'limi boshlig'i rasmiysi Natalya Laks. Shunga qaramasdan, politsiya boshqarmasida Kaliningrad hududida xorij grajdanlariga qaytga turish man etilmaganini ham qo'shimcha qilishdi. Kaliningrad viloyat hukumatida bu qaror sabablari borasida hozircha biror izoh berilmasligi, chunki unga javob bera oladigan matbuot xizmati vakili yig'ilishga ketgani aytildi. Jamoatchilik e'tiboridan chetda qolgan bu xabar ortidan Kaliningrad viloyatida nafaqat ish patentlari muddati tugayotgan yoki patent olish uchun kelgan minglab mehnat muhojirlari, balki o'nlab Rossiya korxonalari va mayda biznesmenlar katta talafot ko'rishi turgan gap. Bu haqda Ozodlikka gapirgan migrant.ru portali asoschisi Svetlana Salamova nima uchun Kaliningrad hukumati bu yangilikni 1-2 oy oldin ogohlantirmasdan 5 kun qolganda kichkinagina xabar tarzida saytiga ilib qo'ygandan ta'jublanganini aytadi.
Представить, что люди год отработали, им сейчас нужно обновлять патент, пролонгировать его, да.
Bir yil ishlab qo'ygan va patent muhlati tugayotgan muhojirlar qanday qilib patentlarini uzaytira olishlariga boshim qotayapti. Axir ularni ishdan bo'shatishga to'g'ri keladi. Bunday ishlarni kamida 2 oy oldin e'lon qilishlari kerak edi. Kaliningrad futbol bo'yicha jahon chempionati tashkilotchilaridan biridir va patentlar 1 avgustgacha berilishi to'xtatilishi aynan shu chempionat bilan bog'liq ekaniga shubham yo'q, dedi Svetlana Salamova. Ozodlik Rossiyaning turli mintaqalarida, xususan futbol bo'yicha jahon chempionati 2018 o'yinlari o'tkazilayotgan 11 Rossiya shaharlarida migratsiya tartiblari keskinlashtirilgani va politsiya va boshqa davlat organlari nazorati kuchaytirilgani borasida xabar berib kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot.
Jahon shaxmat federatsiyasi rahbari shohlar, sultonlar, qirollar va imperatorlar o'ynagan ko'hna o'yin shaxmatning vatani O'zbekiston deb atadi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. G'alati qiliqlari bilan tanilgan rossiyalik millioner va jahon shaxmat tashkiloti FIDE'ni 1995 yildan beri boshqarib kelayotgan Kirsan Ilumjinov joriy haftada Toshkentga safar qildi va shaxmatning vatani maqomini O'zbekistonga sovg'a qilib yubordi. 4 iyun kuni O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi va shaxmat federatsiyasi vakillari bilan uchrashuv chog'ida u FIDE Xalqaro Olimpiya qo'mitasi nomiga O'zbekistonni shaxmat vatani deb tan olish to'g'risida rasmiy murojaat tayyorlaganini ham ma'lum qildi. Bu haqda O'zbekiston Olimpiya qo'mitasi rasmiy sayti xabar tarqatdi. Xabarda Ilumjinov ushbu iddaosiga qanday isbot keltirgani aytilmaydi. Qolaversa, bu uning 2013 yili Hindiston shaxmat vatani degan bayonotiga ham ziddir. Uning Toshkentdagi bayonoti FIDE prezidentligi saylovi kampaniyasi keskin tus olayotganini anglatadi. Aprelda FIDE vitse-prezidenti Georgios Makropoulos Toshkentning prezident kengashiga vaziyat jirkanch va shaxsiy tus olayotgani xususida ma'lumot kiritgan hamda Ilumjinov bilan yana 4 kishi ustidan yolg'on va tuhmat materiallar tarqatayotgani uchun axloq komissiyasiga arz qilgan edi. Georgios Makropoulos oktyabrda bo'lib o'tadigan prezident saylovida prezidentlikka nomzodini qo'ymoqchi. Xabarlarga ko'ra, zikretilgan uchrashuv chog'ida O'zbekiston shaxmat federatsiyasi rahbariyati keyingi saylovda Ilumjinovni qo'llab-quvvatlashga va'da bergan. Ilumjinov oldinroq arxeologlar shaxmat donalariga o'xshash figuralarni Bolgariya, Mongoliya va Lotin Amerikasidan topganini aytgan edi. 2010 yili New York Times gazetasiga bergan intervyusida esa u uni o'ziga sayyoraliklar olib kelgan bo'lishi mumkinligini taxmin qilgan edi. Shaxmat mutaxassisi va tarixchisi Olimpiu Orkanga ko'ra, Ilumjinovning shaxmatning kelib chiqishi haqidagi fikrlarni o'zgartirib turishi o'zi safar qilayotgan mintaqa va mamlakat aholisiga yoqish istagi bilan bog'liqdir. Lekin u tanqidga uchrashi bilan o'yinni o'zga sayyoraliklar olib kelgan deb turib oladi. Shaxmat tarixchilari uning kelib chiqishi to'g'risida hanuz bir to'xtamga kelgan emas. Ingliz tarixchisi Murray 1913 yili chop etilgan kitobida o'yinning turli ko'rinishlari arab va fors adabiyotida tilga olinganini yozadi. Yana bir tarixchi Merlin Yalom esa 2001 yili nashr qilgan kitobida shaxmat milodiy 6 asrda Hindistonda paydo bo'lgani va u Sanskritchada chatrunga deb atalganini bayon qiladi. FIDE Ozodlik radiosining Ilumjinov bayonoti xususidagi murojaatiga hali javob qaytarmadi. Uning shaxmat yoki boshqa masalalar yuzasidan fikrini tez-tez o'zgartirib turishi obro'sini tushirib yubormoqda. Ilumjinov 1993 yildan 2010 yilgacha Rossiyaning eng kambag'al mintaqalaridan biri Qalmog'iston Respublikasiga rahbarlik qilgan va zolimligi bilan tanilgan. AQSh Moliya vazirligi Ilumjinovni Suriyadagi noqonuniy neft oldi sotishiga aralashib qolgani uchun sanksiyalar ro'yxatiga kiritgan.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosida izlang.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Istirohat bog'ida 4 yashar qizaloq attraksion poyezdining tagida qolib nobud bo'ldi. Shahrisabz hokimi davlat buyurtmasi bilan qalampir ekkan dehqonlardan xorijlik xaridor topishni talab qilayotgandan shikoyat keldi. Ozod Yevropa ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmati saytini bloklash haqidagi qarorni Oliy sud bekor qilmaganini qoraladi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
To'rtko'l shahridagi yoshlar istirohat bog'idagi attraksionda 31 may kuni 4 yashar qiz nobud bo'ldi. Voqea guvohlarining aytishicha bolalar poyezdi qizaloqni bosib o'tib ketgan. Tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari xavfsizlik qoidalariga rioya qilmagan tadbirkor javobgarlikka tortilganini aytdi. Yoshlar istirohat bog'idagi attraksionlar umrini yashab bo'lgani, boshqa shaharlardan arzon garovga sotib olib kelinib, o'rnatilganini bog'dagi vaziyatdan yaxshi xabardorlar aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Voqea xalqaro bolalar kunidan bir kun oldin, 31 may kuni sodir bo'ldi. To'rtko'l shahridagi yoshlar istirohat bog'ida o'ynagani onasi bilan birga kelgan 4 yashar qizaloq o'yinchoq poyezd ostida qolib halok bo'ldi. To'rtko'l tuman hokimining yoshlar ishlari bo'yicha o'rinbosari Xayrulla Matnazarov 31 may kuni 4 yashar qizaloq attraksionda halok bo'lganini tasdiqladi. Panjarasi bor, lekin egasi xavfsizlikka rioya qilmagan. Bu attraksion davlatniki emas, tadbirkorlarniki. Hozir mazkur voqea bo'yicha ichki ishlar tekshiruv olib boryapti. Attraksionning o'zi ham xavfsizlik bo'yicha yana tekshirilyapti. Natijasi chiqsa aytamiz, dedi Xayrulla Matnazarov. To'rtko'llik onalardan birining voqeaga bevosita guvoh bo'lgan qo'shnisining gapiga tayanib aytishicha, attraksion egalarining oddiy texnika xavfsizligiga rioya qilmagani bu falokatga sabab bo'lgan. Bola 1-iyundan bir kun oldin onasi bilan bog'ga aylanishga borgan. Bolalarni mindirib aylanadigan poyezd o'yingohining atrofidagi panjaraning orasi katta-katta qilib bola o'tadigan darajada qilingan ekan. Bola o'sha yerdan o'tib ketib poyezdning oldiga borib ko'rib turgan. Shunda xavfsizlikni tekshirmagan operator poyezdni yurgizib yuborgan va bolaning qornidan bosib ketgan. Qo'shnining aytishicha bolaning ichaklari chiqib ketibdi. Bola o'sha joyning o'zida halok bo'lgan, dedi to'rtko'llik onalardan biri. Ismi sir qolishini so'ragan yana bir to'rtko'llik otalardan birining aytishicha, istirohat bog'iga qurilgan attraksion umrini o'tab bo'lgan.
Qoraqalpog'iston Respublikasi To'rtko'l tumanida yoshlar istirohat bog'i bor. O'sha yerda Toshkentdan, uyetdan, betdan chiqqan, nima deydi bir yaroqsiz holatda bo'lgan attraksionlarni olib kelib qurishdi bizaga. Uyi qanchadir pul ajratildi betga, o'shanga olib kelib qurdilar eski hammasi. Uyi 1 yil davom bo'lib qoldi, uyi 2017 yil boshlaganlar bilan olib kelib qurishni o'shandan boshlab qurib bo'ldi, tugatishdi. Hech qanaqangi xavfsizligi ham yo'q bularni. Hech narsasi yo'q-da bu. Uyi nima deydi uni stajina qilinishi kerak bo'lgan attraksionlar bilan.
Dedi turkolliklardan biri. O'zbekistondagi aksar istirohat bog'lariga o'rnatilgan attraksionlar eski ekani aytiladi. Jumladan o'tgan yillar davomida Andijon bog'laridagi attraksionlarning eskirganligi va xavfsizlik qoidalariga rioya qilinmagani uchun bir necha halokatli voqealar sodir bo'lgan edi.
O'zbekiston va qo'shnilar. O'zbekistondan chet davlatlarga meva va sabzavot shubhali sxemalar orqali olib o'tilyaptimi? Ozodlik radiosi tasarrufiga kelib tushgan hujjatlar, ularni tekshirish asnosida yuzaga kelgan iddaolar O'zbekiston bojxonasida xol meva eksportini amalga oshirishda shubhali sxemalar qo'llanilayotganidan darak bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Ozodlik radiosi tahririyatiga gilos eksport qilgan Genesis Trade Group shirkatiga tegishli ayni mahsulotga ikki xil rasmiylashtirilgan invoyslar kelib tushdi. Hujjatlar tahlili shuni ko'rsatmoqdaki, O'zbekistonning Farg'ona viloyatidagi kilosi 4 dollardan ziyodroq narxda eksport qilingan qilib hujjatlashtirilgan gilos Qirg'iziston bojxonasidan o'tayotganda kilosi 1.5 dollar qilib rasmiylashtirilgan. Ozodlikka yuborilgan invoyslarda Genesis Trade Group shirkati 10 may kuni 16646 tonna gilosni Qirg'izistonga 70579 aks dollarga eksport qildi deb yozilgan. Qirg'iziston bojxonasiga taqdim etilgan yana bir invoysda esa 4 baravar past narx, ya'ni 25069 aks dollari keltirilgan. Gilos eksportiga oid hujjatlardagi nomutanosiblik yuzasidan Ozodlik Farg'onadagi Genesis Trade Group shirkatiga bog'landi.
10 moyda gilos chiqyapti O'zbekistondan, 16 tonnadan ziyodroq, ha?
Xo'sh.
Bu Qirg'uli tashqi iqtisodiy faoliyat bojxona postidan 16660 kilolik gilos, ha?
16660.
70509 deb yozilyapti, lekin Qirg'izistonga kirganda yozilyapti bu yerda narx tushgan. Nimaga buni qo'yib qo'yapti?
Qanaqasiga u tushunmadim gazetaga. Qanaqasiga yoqqa boshqacha deklaratsiya taqdim qilinadi? Kagda bizada bu yerda O'zbekistonda 4240 bilan bizada kontrakt tuziladi, Uzagrafer bilan. Mana Asnavaniya Agrafer narx olinadi, to'g'rimi? Pa kontraktu.
Ha. Lekin mana qo'limda deklaratsiya turibdi.
Sizning qo'lingizdagi narsa qattan bu nima bu?
Qirg'izistonda. Bu Qirg'izistonda o'zgaryapti-da.
O'ta uzun kamni.
Ozodlik O'zbekistondan Qirg'izistonga gilos 2 xil invoysda olib o'tilgani iddaolari yuzasidan Qirg'iziston bojxona qo'mitasi matbuot xizmatidan izoh so'radi. Matbuot xizmati rahbari Jamanak Murzakanov bu holatni o'rganib keyinroq izoh berishini aytdi. Ozodlikning aniqlashicha, gilos shubhali sxemalar bilan Qirg'izistonning Qizilqiya bojxona punkti orqali Botken tumaniga olib o'tilgan bo'lishi mumkin. Ozodlik Qirg'izistonning Qizilqiya bojxona punktiga bog'landi. Bojxona mulozimi O'zbekistonlik tadbirkorlar tarafidan 2 xil invoysda qishloq xo'jaligi mahsulotini olib o'tishga urinishlar bo'lishini inkor etmadi.
Приносит разные декларации приносит.
Разные декларации приносит?
Ну вот эту подделку, наверное, что-то приносит, да. Да, мы подделку не принимаем.
Soxtalashtirilgan har xil invoyslarda olib kelishadi, to'g'ri, lekin biz o'z agrosanoat belgilagan me'yorlarga amal qilamiz, dedi Qirg'iziston bojxona mulozimi. O'z agro eksport rasmiy veb-saytida gilos mevasining kilosining eksport narxi 4.45 dollardan 5.12 dollargacha qilib belgilangan.
4240 dollar ekan. Eng yuqori 5212 dollar. Tonnasi bu.
Tonnasi. O'shandan past bo'lishi mumkin emas. O'sha narxdan.
Yo'q. Mana bu eng pasti mana shu 4240 dollar bo'ladi.
O'z agroeksport ma'lumotiga ko'ra, bu yil O'zbekistonda 140 ming tonnadan ziyod gilos hosili kutilmoqda. Rasmiy statistikaga ko'ra, 2018 yilning 20 maygacha O'zbekistondan qiymati 30 million dollarlik 7 ming tonnadan ziyod gilos eksport qilingan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanining Shahand agroiqtisodiyot kollejining 2-chi bosqich o'quvchilari tomonidan urib o'ldirilgan 3-chi bosqich o'quvchisi 19 yashar Abdug'affor Alijonovning o'limida asosiy aybdor ochiqda qolib, boshqalar hibsga olingan. Bu iddaoni ozodlikka marhumning yaqinlari ayni paytda tergov harakatlarida ishtirok etayotgan mulozimlardan biri ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Abdug'affor Alijonov 1 iyun kuni kollej binosi oldida kaltaklab o'ldirilgan edi. To'raqo'rg'on ichki ishlar bo'limining ismi sir qolishini so'ragan mulozimiga ko'ra, Abdug'affor Alijonovni urib o'ldirganlikda gumonlanib, Shahand agroiqtisodiyot kollejining 2-chi bosqichida o'qiydigan 5 nafar talaba hibsga olingan. Ayni mulozimga ko'ra, 17 va 18 yoshdagi bolalar ustidan jinoyat ishi ochilgan va ular O'zbekiston Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-chi qismi deb bandida ko'zda tutilgan jinoyatni sodir etganlikda ayblanmoqda. Mazkur jinoiy ish yuzasidan tergov harakatlarida ishtirok etayotgan shaxsning ismi sir qolish sharti bilan ozodlikka aytishicha, tergov Abdug'affor Alijonov o'limi bilan tugagan janjalning asosiy sababchisini ochiqda qoldirib, uning keyingi qatnashchilarini hibsga olgan. Hozir 5 bola hibsga olingan, lekin janjalning asosiy sababchisi ochiqda qolmoqda. Unga nisbatan hech qanday ayblov ham qo'yilmagan, vaqtincha saqlash izolyatoriga ham olinmagan deydi. Tergov harakatlarida ishtirok etayotgan shaxs ozodlik bilan suhbatda. Ayni manba jinoyatda gumonlanayotgan 18 yoshga to'lmagan bolalarga nisbatan tergov davomida qiynoq qo'llanilayotganini ham iddao qildi. Marhum Abdug'afor Alijonovning otasi ham o'g'lining o'limiga sabab bo'lgan janjal tashkilotchisi ochiqda yurganini ko'rganidan so'ng tergovni boshqa viloyat yoki tuman tergovchilari olib borishini so'rab prezidentga maktub yozganini aytdi.
Meni boshimga tushdi bu narsa. Bu farzandog'ini hech kim hech kimga tushunmasin. Farzandog'i meni o'g'lim aybdor bo'lib, bir narsa bo'lib ayb bo'lganda ham meni o'lgani bilan battar mana beayb o'lganim menga juda qattiq zarba bo'ldi-da. Keyin mana adolona ish olib borilmayotgani ham menga qattiq nima bo'lyapti. Keyin ma'lumot ilgari ham shunaqa bo'lgan ishlar bor ekan, u yengil yiltiladi, ochilmayotgan ekan.
Deydi Ozodning muxbiri bilan gaplashgan Tohirjon Alijonov. O'zini To'raqo'rg'on tuman ichki ishlar bo'limi tergovchisi Shuhrat deb tanishtirgan mulozim Ozodlik muxbiri bilan gaplashayotganini bilgandan so'ng aloqani uzib qo'ydi va boshqa qo'ng'iroqlarga javob bermadi. Bu jarayon tafsilotlariga yaqin to'raqo'rg'onliklardan biri o'quvchilar orasida yuzaga chiqqan janjal va qotillik uchun mas'uliyatning katta qismi kollej rahbariyati zimmasida ekanini aytadi. Darsni o'tmagan va bolalar qarovsiz qolgan. Yana olgan ma'lumotimizga ko'ra, kollej ichida boshlangan janjalni o'qituvchilar tinchitmay, bolalarni boringlar, ko'chada razbor qilinglar deb tashqariga haydab yuborgan. Lekin kollej direktori bu voqeadan keyin ham bemalol hech narsa bo'lmaganday ishlab yuribdi, dedi to'raqo'rg'onliklardan biri. Ozodlik kollej direktori bilan bog'lanishga harakat qildi, lekin uning telefoni qo'ng'iroqlarga javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
5 yildan buyon qidiruvda bo'lgan toshkentlik aka-uka Abrol va Shuhrat Do'stmuhammedovlar qamalmasligi haqidagi prokuror va'dasidan so'ng 28 may kuni Istanbuldan Toshkentga qaytgach, aeroportda qarindoshlariga birov ko'rsatilgandan so'ng qo'lga olindi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ozodlikka gapirgan Shuhrat Do'stmuhammedovning xotini Maqsuda Do'stmuhammedovaning so'zlariga ko'ra, u eri va qaynisini bir ko'rishga ulgurgan xolos.
Prezident qaroriga muvofiq kelganlarni qamalmaymiz degan qarorlariga muvofiq darrov bilet olib, mana shu 5 kun ichida kelib olish kerak deganiga 3 kun ichida kelishdi. Lekin aeroportda bizani 3 soat kuttirishdi-da, olib chiqishdi-yu. 5 minutdan ko'rishib gaplashganimiz yo'q, yuklarini biz oldik, ularni GUVDga olib ketishdi. Bir sutkadan keyin MVDga anaqalarini topshirishdi. GUVDni xodimi men hozir bilmayman, 3-4 kundan keyin sizga otini aytaman deb aytmadi. Nima qilsa qilishdi, bir kundan keyin o'sha advokat telefon qilibdi, davlat advokati menman. Ular o'sha toshturmada o'tirishibdi dedi.
Deydi suhbatdosh. Maqsuda Do'stmuhammedova Toshkent shahar prokurorining eri va qaynisi shu oy oxirigacha qaytib kelsa qamalmaydi degan gapiga chippa-chin ishonib, ularni qaytishga ko'ndirganini aytdi.
Men 25-chi so'y ekan. Xullas Jahongir degan 16-chi adjal prokurori meni qabul qildi. O'zlar ketadi. Hozir af oyi bo'yapti. Kelsalar men o'zim kutib olaman. Prokuror yonlarda ozgina savol-so'roq qilinadi. Ehtiyot chorasi o'zi qamoq bo'ladi, lekin shu qamoq degan ehtiyot chorasini o'zgartirib beradi-da. Keyin shaqqa shahardan chetga chiqmayman degan rasmiyga beradi, undan keyin uyga ketadilar, uydan bemalol tergovga qatnaydilar dedi. Men buni bir marta emas, hatto 10 martadan oshiqroq so'radim, rostdanmi? Menga ozgina kafolat xati bermaysizlarmi? Qamamaymiz degan qo'l qo'yib qog'oz bermaysizlarmi? Yo, o'zimiz kutib olamiz deydi. Mana endi hech narsani bilmay o'tiramiz.
Dedi Maqsuda Do'stmuhammedova. Suhbatdoshning aytishicha uning eri Shuhrat Do'stmuhammedov Toshkentda tadbirkorlik bilan shug'ullangan, oddiy namozxon bo'lgan va hech qanday diniy tashkilotlar faoliyatida ishtirok etmagan. Shuhrat Do'stmuhammedov akasi Abrol bilan birga O'zbekistonni 2013 yilning fevralida tark etgan. Abrol Do'stmuhammedovning ayni paytda Turkiyada yashayotgan xotini Zamira Do'stmuhammedovaning ozodlikka aytishicha, uning erini 2012 yilda bir oy Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasida asossiz ushlab, qiynoqqa solishgandan so'ng ukasi bilan mamlakatdan chiqib ketgan.
Shavkat Romanovich bo'lganlaridan keyin hujjatim qiziqdilar. Ey, bu odam yaxshi odam ekan-ku, yaxshi siyosatni juda chiroyli olib boryaptilar. Bu siyosatimiz o'zgardi-ku butunlay boshqa tarafga deb borishga qaror qildilar. Chunki televizion orqali etildi-ku, chet elda yurganlarga amnistiya berildi deyildi, hech kim qamalmaydi agar to'liqonga botmagan bo'lsa deyildi. Bular eshitganlaridan keyin bular xursand bo'lib shu qarorga keldilar.
dedi Zamira Do'stmuhammedova. Akavka Do'stmuhammedovlarning davlat tomonidan tayinlangan advokati Shohidaning aytishicha, Abrol va Shuhrat Do'stmuhammedovlar O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1 va 2 qismi bilan ayblanib, qidiruvga berilgan. Ular qidiruvda bo'lgan. Mana o'zlari kelishdi, endi o'shanga qarab tekshirishadi. Keyin af etish tatbiq qilinadi. Bularni sirtdan qamoqqa olishga avval qaror qilingan. Endi o'shani admin qilish kerak. Menimcha hozir shu narsani hal qilishyapti, dedi advokat. Ozodlik Toshkent shahar prokuraturasining 16-bo'lim prokurori Jahongir Ismoilov bilan bog'landi. Prokuror bu vaqtda telefon orqali hech qanday ma'lumot bermasligini aytdi.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikiston va Qirg'iziston chegarasi yaqinidagi Botkin viloyati Laylak tumanidagi Maskat qishlog'ida ikki davlat chegarachilari o'rtasida ziddiyatga osmonga o'q otgan tojik chegarachilarini qirg'izistonlik chegarachilar hibsga oldi. Tojik va qirg'iz rasmiylari ushbu hodisani turli xil sharhlab, bir-birlarini chegarani buzib o'tishda ayblamoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Qirg'iziston chegara xizmatining 5-iyun kuni tarqatgan rasmiy ma'lumotda aytilishicha, 3 nafar qurollangan tojik chegarachisi bahsli hisoblangan futbol maydoni mintaqasidagi stixiyaviy bozordan qirg'iz fuqarolarini zo'ravonlik bilan chiqarib tashlashga harakat qilgan. Ushbu manbaga ko'ra, hodisa joyiga yetib kelgan qirg'iz chegarachilari tojik hamkasblaridan bahsli mintaqani tark etishni talab qilgan. Tojik harbiylari mazkur talabini bajarmay, osmonga qarata o'q otishgan. Natijada 3 nafar qurollangan tojik chegarachisi qirg'iz chegarachilari tomonidan qo'lga olingan. O'z navbatida Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi qoshidagi chegara boshqarmasi Laylak tumanida yuz bergan hodisani oldindan rejalashtirilgan ivg'o deb baholadi. Mazkur manbaning ta'kidlashicha, 4-iyun kuni tushdan keyin ikki qirg'iz fuqarosi tijorat uchun Tojikiston hududiga kesib o'tishga uringan, ammo tojik chegarachilari ijozat bermagan. Buning ortidan 20ga yaqin qirg'iz vatandoshlari hodisaga aralashgan. Tojikiston So'q viloyati raisining birinchi muavini va chegara masalalari bo'yicha Tojikiston Qirg'iziston qo'shma komissiya a'zosi Rustam Rahmazoda 5-iyun kuni Ozodlik bilan suhbatda mazkur hodisani quyidagicha sharhladi. Tojik chegarachilari va qirg'iz fuqarolari orasidagi janjalga qirg'iz chegarachilari guruhi yetib kelib, 3 tojik chegarachisini avtomatlar bilan qo'lga olingan. Kecha kechqurun Qirg'iziston tomoni bilan muzokaralardan so'ng tojik chegarachilari ozod etildi. Hozir ikki davlat chegarasidagi tumanlar prokuraturasi ushbu hodisa yuzasidan tekshiruv olib bormoqda, dedi Rustam Rahmatzoda. Bu voqea yuzasidan ijtimoiy tarmoqlarda tarqatilgan videolarda qirg'iz chegarachilari qurollangan tojik chegarachilari bilan janjallashayotgani aks etgan. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatiga guvohlar tomonidan jo'natilgan suratda esa qo'lga olingan tojik chegarachisiga tibbiy yordam ko'rsatilayotgani aks etgan. Tojikiston va Qirg'iziston chegarasining uzunligi 976 kilometrni tashkil etib, hozirga qadar 504 kilometr delimitizatsiya va demarkatsiya qilingan. Ammo chegaradagi bahsli mintaqalarda suv va yaylovlarni taqsimlash hamda yo'l qurish masalasida tojik va qirg'iz vatandoshlari orasida tez-tez nizolar yuz berib turadi. 2014-yili Tojikistonning Isfara va Qirg'izistonning Botkin yashovchilari orasida 30 marta janjal yuz berib, natijada bir necha kishi halok bo'lgandi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Haj safarlari boshlanishi arafasida Tojikistonda bu ibodatga bormoqchi bo'layotganlarning mablag'larini xayrli ishlarga sarflashga chaqiriqlar kampaniyasi davom etmoqda. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Tojikiston televideniyasi va rasmiy matbuotida hajga borish niyatida bo'lgan shaxslar jamg'argan mablag'larni ijtimoiy obyektlarni qurish yoki ta'minlashga sarflanganlari to'g'risida qator xabar va maqolalar nashr etilmoqda. Shunday xabarlardan biri Hamadoniy tumanida yashovchi Rahmonali Sharifov hajga borish o'rniga sport maydonchasi qurishga qaror qilgani aytiladi. Panj tumanida esa ba'zilar haj uchun to'plangan pullarini yo'l, tibbiy punkt va maktab sinfxonalari qurishga sarflanganliklari borasida xabarlar tarqalgan. O'tgan yili Ash tumanida yashovchi 77 yashar Sharofat Mamajonova Ka'ba ziyoratiga jamlangan 4000 dollarga yaqin mablag'ini ta'lim markazi qurilishiga topshirgani haqida xabar berilgandi. Ayni paytda Tojikiston Diniy ishlar qo'mitasi so'zchisi Afshin Muqim Ozodlik bilan suhbatda bunday xayrli ishlar ixtiyoriy ravishda bo'lib, ular islom dinida muhim bo'lgan joriya sadaqa sifatida ko'rilishini aytdi. Ammo mahalliy tahlilchi Marat Mamatshoyevning fikricha, ijtimoiy muassasalar qurish davlat zimmasida bo'lib, bu mas'uliyatni fuqarolar bo'yniga majburiy tarzda yuklash insofdan emas. Uning fikricha, jamoat binolari xayriya mablag'lari hisobiga qurilsa, mahalliy hukumat rahbarlari bunday maqsadlar uchun ajratilgan mablag'larni o'zlashtirish ehtimoli paydo bo'ladi. Tojikistonda haj safari bilan birga boshqa islomiy marosimlar ham tahrir qilinmoqda. Ba'zi tumanlar rahbarlari fuqarolarga iftor o'rniga bolalar, nogironlar va qariyalar uylariga oziq-ovqat yetkazishni tavsiya bergan. Masalan, Sharqiy Tojikistondagi Darg'oz tumanida iftor uchun mo'ljallangan pullarni yo'l va ko'prik ta'mirlash va boshqa xayrli amallar uchun sarflash maslahat berilgan. Darg'oz tumani hokimi Saidburxon Abdurahmonzoda Ozodlik bilan suhbatda bunday xabarlarni tasdiqladi. Millat peshvosining tashabbusi bilan tumanda iftor o'tkazish niyatida bo'lgan kishilar ixtiyoriy ravishda pullarini, yo'llarni ta'minlash va ijtimoiy muassasalarni obodonlashtirish uchun sarflamoqdalar. Bunday xayrli tashabbus mamlakatning boshqa tumanlariga ham yoyilishini ishonaman, dedi Saidburxon Abdurahmonzoda. Oxirgi 5 yil davomida Tojikiston hukumati diniy ekstremizmga qarshi kurashish bahonasida barcha turdagi diniy faoliyatni o'z nazorat ostiga oldi. Jome masjidlar imomlarini tayinlashdan boshlab, ayollar libosi, erkaklar soqoli, masjid va hajga boruvchilar yoshi ustidan nazoratni kuchaytirdi. Joriy yil Tojikiston Diniy ishlar qo'mitasi kam ta'minlangan oilalar a'zolariga hajga borishni taqiqladi. Din qo'mitasi mulozimlari mazkur chora haj marosimini cheklashga qaratilgan navbatdagi qadam ekanini rad etib, bu tadbir faqat vatandoshlar turmush sharoitini yaxshilashga qaratilganini uqtirib o'tgandi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shvetsariya Gulnora Karimovaning muzlatilgan millionlari taqdiri haqida ma'lumot berishni istamadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaning Shvetsariya bankida muzlatilgan 800 million Shvetsariya frankining shu kunda 810 million AQSh dollariga teng. Bir qismini Toshkentga qaytarish masalasi prinsipda qariyb ijobiy hal bo'lgan. Bu haqda Ozodlikka mazkur jarayon tafsilotlariga yaqin Shvetsariya, Shvetsiya va Britaniyadagi manbalar bir-biridan mustaqil ravishda ma'lum qildi. Ayni paytda Ozodlik bilan yozishmalarda Shvetsariya federal prokuraturasi Karimova ustidan 2012 yili ochilgan jinoiy ishning hamon davom etayotgani va ishning qachon sudga oshirilishi mavhumligini bildirdi. Muzlatilgan pullar taqdiri bo'yicha so'nggi siyosiy qaror chiqaruvchi Shvetsariya tashqi ishlar vazirligi esa bu masalada qachon, qanday qaror olinishi haqidagi savolga javob bera olmasligini aytish bilan cheklandi. Gulnora Karimovaga qarashli ekani aytilayotgan pullar taqdiri borasida Toshkent va Bern hukumatlari o'rtasida anchadan beri borayotgan muzokaralarga oid ma'lumotni matbuotga ochiqlashga vakolatli bo'lmagan shvetsariyalik mulozimning ozodlikka shaxsi sir qolish sharti bilan aytishicha, Bern hukumati bu pullarni imkon qadar tezroq O'zbekiston yangi hukumatiga qaytarish istagida. Muzokaralar anchadan beri davom etmoqda. Bilasiz, Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatilgan puliga bir necha da'vogarlar bor. Birinchisi O'zbekiston hukumati bo'lsa, ikkinchisi AQSh, yana biri esa Zeromax kreditorlari. Karimova va sheriklarining moliyaviy jinoyatlarini AQSh dollarida, Amerika bank tizimlaridan foydalangan holda amalga oshirganini iddao qilayotgan AQSh Adliya vazirligi bu pullarning bir qismini olishi mumkin. Zeromax kreditorlari hozircha bu shirkatning asl egasi Karimova ekanini tergovga isbotlab bera olgani yo'q. Shuning uchun ularda deyarli shans yo'q, dedi bu mulozim. Shvetsariyada ro'yxatga olingan Zeromax bilan Toshkentdagi Forumlar saroyi, Bunyodkor stadioni kabi yirik inshootlarni qurish jarayonida shartnoma tuzib, xizmat haqi bergan kreditini ola olmagan 20 dan oshiq Yevropa shirkati Zeromax'ning asl egasi Gulnora Karimova ekanini aytib, o'z haqini muzlatilgan pullardan undirib berishni so'rab ariza topshirgan. Umumiy qiymati hozirga kelib 5 milliard dollardan oshgani aytilayotgan bu qarz egasi Zeromax 2010-yil 28 oktyabrda o'zini bankrot deb e'lon qilgan. Uning rasmiy boshqaruvchisi Miroddil Jalolov O'zbekistonda qamoq jazosini o'tamoqda. 2017-yilning 19 oktyabr kuni Shvetsariyadagi Le Temps gazetasi Shvetsariyadagi korrupsiya millionlari xorijliklar hasadini qo'zg'amoqda nomli maqola e'lon qilgan va unda Karimovaning hali sud hukm chiqarmagan 800 million frank muzlatilgan mablag'i ustida bir necha davlat o'rtasida tortishuv borayotgani, asosiy da'vogarlarning O'zbekiston, AQSh va Hollandiya hukumatlari ekani xabar qilgan edi. Maqolada bu pulni olish uchun keskin va o'ng'aysiz bir parad boshlangani va Shvetsariya hukumati bilan bu borada maxfiy so'zlashuvlar borayotgani yozilgan edi. Berinda hozir bu pullarni qaytarish metodi ustida jiddiy bosh qotirilmoqda. Bu jarayonga Gulnora Karimova ishi yuzasidan tekshiruv o'tkazgan Konfederatsiya Davlat vazirligi, Federal Adliya boshqarmasi, Tashqi ishlar departamenti hamda Taraqqiyot va hamkorlik departamenti jalb etilgan degan edi. Bu muzokaralarning o'tgan yili oxirlaridagi holatini o'rgangan Shvetsariya nashri. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, oradan o'tgan yarim yildan ko'proq vaqt ichida Shvetsariya hukumati rasmiylari muzlatilgan pullarning haqiqiy egasi O'zbekiston ekani va Toshkent hokimiyatidagi o'zgarishlar pullarni O'zbekiston qaytarishga ham qonuniy, ham ma'naviy zamin yaratganiga ko'proq ishonch hosil qilgan. O'zbekiston yangi prezidenti o'zini islohotchi sifatida ko'rsatmoqda. Mirziyoyevning AQSh safari davomida uning islohotlari haqida Oq uy ancha yuqori fikr bildirdi. Toshkent hukumati Shvetsariyada yashovchi badavlat biznesmenlarni bu jarayonda o'ziga lobbichilik qilishga yollagan. Bularning hammasi Toshkentga Gulnoraning pullarini olishda yordam beradi, deydi Ozodlik gaplashgan shvetsariyalik mulozim.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Ozodlik muxbiri Gulnora Karimova ustidan Shvetsariyada ochilgan jinoiy ish doirasida muzlatilgan 800 million franklik mablag', qolaversa boshqa mol-mulk taqdiri borasida izoh so'rab, rasman Shvetsariya Federal prokuraturasiga murojaat qildi. Tergov qachon yakuniga yetib, ish qachon sudga oshiriladi degan savolga 25 may kuni prokuratura matbuot xizmati jinoiy ish hali davom etmoqda va shu bois tafsilotlarni ochiqlay olmaymiz, deya yozma javob berdi. Xalqaro standartlarga ko'ra, u yoki bu jinoiy ish doirasida muzlatilgan pul yoki ko'chmas mulkni unga da'vogarlardan qay biriga berish masalasi bu pul va mulk sud hukmi bilan musodara qilinganidan keyingina hal etiladi. Shu bois Ozodlik gaplashgan aksar kuzatuvchi va mutaxassislar Karimovaning Shvetsariyadan muzlatilgan pullari taqdiri borasida faqat sud ularni musodara qilish haqida hukm chiqargandan keyingina hukumat tomonidan qaror chiqarilishi, bu jarayonning esa yana yillarga cho'zilishi mumkinligini aytib kelayotgan edi. Ammo Karimova pullari ustidan Shvetsariyada borayotgan jarayonlarga yaqin mulozimning iddao qilishicha, Bern hukumatida bu pullarni sud hukmisiz ham O'zbekistonga berishning qonuniy imkoni bor. Ozodlikning Karimovaning muzlatilgan pullari sud hukmini kutmasdan ham Toshkentga qaytarilishi mumkinmi degan savoliga Shvetsariya Federal prokuraturasi quyidagi javobni yo'lladi. Jinoiy ish dinamik jarayon va uning borishiga Federal prokuraturaning o'zigina ta'sir qila olmaydi. Shuning uchun ishning qanchaga cho'zilishi yoki qaysi yo'nalishga burilishi haqida oldindan prognoz qilib bo'lmaydi. Muzlatilgan pullarning sud ularni musodara qilmay turib ham O'zbekistonga qaytarilish ehtimoliga oid savolingiz kelsak, bu pullarni kimga qaytarish prokuratura vakolatiga kirmaydi. Shu bois bu masaladagi vakolatli idora tashqi ishlar bo'yicha federal departamentga murojaat qilishingizni so'raymiz. Federal prokuratura tavsiyasi ortidan Ozodlik Gulnora Karimovaning muzlatilgan pullarini oxir-oqibat kimga berish masalasida so'nggi siyosiy qaror berishga vakolatli tashqi ishlar vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik matbuot kotibi Karol Valti Ozodlikka 29 may kuni yuborgan rasmiy javob jinoiy ishning hali davom etayotgani va hokimiyatning bo'linish prinsipidan kelib chiqib tashqi ishlar bo'yicha federal departament bu savolingizga javob bera olmaydi degan mazmunda bo'ldi.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Gulnora Karimova ustidan ochilgan jinoiy ish doirasida muzlatilgan pullar O'zbekiston xalqidan o'g'irlangan pullar ekanini ta'kidlayotgan O'zbekistonlik fuqarolik jamiyati faollari ularni to'g'ridan-to'g'ri hukumatga topshirish ehtimoliga keskin e'tiroz bildirib kelmoqda. 2018-yil 23 may kuni Shvetsiya hukumatiga ochiq maktub bilan murojaat qilgan bir guruh faollar O'zbekiston yangi hukumati mamlakat yuqori eshelonlarida ildiz otgan korrupsiyaga qarshi jiddiy kurash boshlab, bu jarayonning shaffof va halol bo'lajagini kafolatlamagunicha muzlatilgan pullarni Toshkentga qaytarmaslikni so'radi. Bu faollar Bern hukumatidan yana bir bor pullarning xalqaro tizimlar va O'zbekiston fuqarolik jamiyati tomonidan nazorat qilinadigan maxsus jamg'armaga o'tkazilishi va ularning asl egasi o'zbek xalqiga qaytarilishi kafolatlanishini so'radi. Shvetsiya Tashqi ishlar vazirligi Ozodlikning bu maktub va unda tilga olingan xavotirlarga munosabat bildirish so'rovini ochiq qoldirdi. 2012-yil so'ngiga qadar O'zbekistondagi eng qudratli ayol sanalib kelingan Gulnora Karimovaning ayni kunlarda qayerda, qay vaziyatda saqlanayotganiga oid aniq ma'lumot yo'q. O'zbekiston Bosh prokuraturasi so'nggi marta Gulnora Karimova taqdiriga oid rasmiy ma'lumotni 2017-yilning 28-iyulida o'z rasmiy saytida e'lon qilgan edi. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyati sudining 2015-yil 21 avgustdagi hukmi bilan Gulnora Karimova ayblanayotgan jinoyatlarni sodir etishda aybdor deb topilgan va unga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlangan deyilgan bu ma'lumotda Karimovaning boshqa jinoyatlarda ham ayblanayotgani qo'shimcha qilingan edi. Ushbu holatlar bo'yicha Gulnora Karimovaga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 168, 178, 182, 189, 228 va 243 moddalari bilan ayblov e'lon qilingan va unga nisbatan qamoqqa olish tarzidagi ehtiyot chorasi qo'llanilgan deyilgan edi Bosh prokuratura bayonotida davom etayotgan jarayon to'g'risida. Ayni paytda Karimovaning 5 yillik qamoq jazosini qayerda o'tayotgani ochiqlanmagan.
Ozodlikda maxsus eshittirish. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.